Jag har väl mött igen. Vi oss blad upp andra brevet till Timoteus igen och framdeles det första kapitlet. Och jag vill läsa uppåt någon av de versa jag las i eftermiddag. Vers 8. Skam dig därför icke vid vår Herres vittnesbjud eller vid mig, hans fange, men li ont med mig för evangeliet i Guds kraft. Han som frälst oss och kallt oss med ett helligt kall, icke efter våra gärningar, men efter sitt eget försett och den nåde som har oss gett i Kristus Jesus från evige tider. Men nu är blivit åpenbaret vid vår frälsare Jesu Kristi åpenbarelse, han som tillintetgjorde döden och förde liv och oförgänglighet fram för lyset vid evangeliet. Och för det är jag satt till förkynnar och apostel och lärar för hedningen. Därför lider jag också detta, men jag skammar mig inte mer. Han säger till Timoteus här i vers 8: skam dig därför icke vid vår Herres vittnesbjud. Alltså det må vara evangeliet. Icke skam dig vid evangeliet. Icke skam dig vid mig som är Herren sin fange heller. Lir ont för evangeliet i Guds kraft. Och så sa han i vers 12, vers 8 är en uppfordring till Timoteus. Vers 12, då ser han på sig själv och så säger han: därför lider jag också detta. Alltså han lider ont, men det skammar mig inte för. Alltså han skammar sig inte för att vara evangeliet. Det är helt klart att det, han skammar inte sig själv. Och han såg evangeliet som så dyrbart att det var värt att lida för. Och i dessa få sättningarna som är i vers 9 och vers 10 så är det någon av de helt essentiella eller viktiga tingarna i vittnesbjud om Herren Jesus in i mellan, och som han då inte önskar att Timoteus ska skamma sig för att hålla fram, men som är så dyrbara att ja, jag lider för det och du lider för det du också. Du ska släppa att lida i din egen kraft, men lid i Guds kraft. Och jag hade då tänkt att bruka ditt möte till oss och säga lite om någon tankar jag har fått när jag läser vers 9 och vers 10. Så får du se hur du blir. Det var förklart för oss att det drejer sig om något som Gud hade lovt, något som Gud hade bestämt ifrån evighet av, och han hade bestämt det i förbindelse med sin själ. Det är en sida av det, och så är det en sida till minst, men det är en sida som går på det att nu är det som Gud hade lovt och som Gud hade bestämt, det är blivit uppenbart för oss fordi at Gud er åpenbart sin sønn iblant oss. Han er godt her i mellom oss. Og der er noe som han gjorde og sa og brakte med seg, som da er kolossalt viktig. I begynnelsen av vers 9, jeg tenkte jeg skulle bruke litt tid på litt sånn
ting i apostelgjerningene nå også.
I vers 9 så sier han til å begynne med at han frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre gjerninger. Det var Guds egen beslutning, og det var av nåde. Frelst av nåde, jeg skal ikke si mye om det. Jeg vil bare henvise, her er ganske mange unge, og det er greit å ha en del sånne helt greie bibelvers og henge viktige ting på. Og jeg vil bare henvise til Efeserbrevet 2. Og vers 8 og 9. Der er det liksom sagt i sånn kolossal klar tekst. For av nåde er dere frelst. Ved tro. Og det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Ikke av gjerninger. Og det ligner på det som han skrev til Timoteus, ikke sant? Ikke etter våre gjerninger. Hvis det var våre gjerninger, så var det en mulighet for at vi kunne finne på å begynne å rose oss og skryte. Og det ønsker han å utelukke. Det er Guds gave. Det er av nåde. Det er ikke av våre gjerninger. Derfor så er oss. Han frelste oss og kalte oss, og jeg hadde tenkt å si mer om kall. Noen har sagt sånn at når her står frelste først og så kalte etterpå, så betyr det at Gud hadde gjort frelse helt klar, og så kalte han folk til å komme og bli frelst. Kalte folk inn i noe som var ferdig. Og det er fullstendig sant. Selvfølgelig er det fullstendig sant. Frelse var klar. Men jeg er ikke helt ganske sikker på at det er akkurat det Paulus har i tankene han skriver etter. For det er et brev som retter seg mot Timoteus og beskriver et liv og en tjeneste. Og jeg har kanskje en tanke om at det han snakker om frelse. Og han snakker om kall til å gjøre noe for Herren, til å være noe og bety noe, og så er det også av nåde. Og da tenkte jeg at jeg skulle lese litt ifra apostelgjerningene 9 om Paulus når han ble frelst, og når han fikk beskjed om sin tjeneste. Det står sånn i vers 1, og da heter ikke han Paulus, men da heter han Saulus. Så står det at han fnyste fremdeles av trussel og mord mot Herrens disipler. Fremdeles, det, altså, her er det noe som tydeligvis ikke var en engangs foreteelse. Det var ikke sånn at det Saulus var rasende på Herrens disipler en gang, men det var en vedvarende sak. Han fnyste kontinuerlig av trussel og mord. Og så var det en stor forfølgelse i Jerusalem og Judea, og så tenker Saulus at det ikke er nok å forfølge deg som tror der. Der er noen av dem i Damaskus også. Så går han til ypperste presten, så får han med seg et brev, han får fullmakt rett og slett, og så dreier han til Damaskus, og der var det flere synagoger tydeligvis, og så skulle han leite der om han fant noen som trodde på Jesus, og så skulle de bindes og føres til Jerusalem. Og så er han på vei, så nærmer han seg Damaskus, og så møter han Jesus, som har slått til jorda, så omvendte han seg der og da. Jeg har sikkert sagt det her i god tro også. Jeg blir aldri ferdig med å bli forbløffet over Herren. Når vi leser litt lenger fremme, der det er vel første gangen Saulus er nevnt, kanskje når Stefanus ble steinet, en av Herrens dyrebare disipler, så så han himmelen åpen, og så Jesus stående ved Faderens høyre hand der. Jeg tenker jo ofte at det er, ja, Stefanus var en disippel, en brennende, en dyrebar en. Det er jo kanskje ikke så rart at det Herren røyser seg, fyller med på det som skjer og tar imot noe inni sitt rike, liksom. Det er jo fint det, men det er ikke så forferdelig mange ganger i historien at det behager Gud å drage forhenget til side og la mennesket se rett inn i herligheten, bokstavlig talt. Det er ikke så mange ganger, men jeg holder på å si jeg er enda mer imponert når Herren gjør det her i det 9. kapitlet, og så åpenbarer han seg for sin verste fiende. Det er nåde. Apostelen omvendte seg, så blir han blinde, og så blir han ledet inn i byen, og så sitter han der, og så kommer det som er dette i saken. Vers 10. Det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Herren sa til ham i et syn: Ananias. Han svarte: Her er jeg, Herre. Det var en fin holdning å ha. Her er jeg, Herre. Herren sa til ham: Stå opp og gå bort i den gate som kalles den rette, og spør i Judas hus etter en som heter Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Han har i et syn sett en mann ved navn Ananias. Han har sett deg. Han vet hva du heter til og med. Han venter på deg. Han har sett en mann ved navn Ananias som kom inn til ham og la hånden på ham for at han skulle få sitt syn igjen. Da var plutselig kanskje ikke Ananias klar til å si: Her er jeg, Herre. Send meg å gå igjen lenger. Ananias svarte: Jeg har hørt av mange om denne mann, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige Jerusalem. Der gikk ryktet om Saulus, stygge ryktet. Det er mange folk som har opplevd at det har gått stygge rykte om deg. Noen ganger er det ikke vært sant, og da er det jo en tragedie. Men de stygge rykter som gikk, og som mange sa, jeg har hørt av mange sa, det var sant i dette tilfellet. Det var sant. Han har gjort meget ondt mot dine hellige Jerusalem. Og det var ikke bare der, men her har han makt fra ypperste prestene til å binde alle dem som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham: Gå av sted, for han er meg et utvalgt redskap til å bære mitt navn fram. Bære mitt navn fram. Jeg tenker det slik at det må bety at han skal fortelle om hvem jeg er. Han skal tale om Jesus ifra Nazaret, og så fortelle om hvem han var, denne Jesus. Og så er det av og til som snakker om målgruppe, og denne målgruppen, den er litt forskjellig. Kanskje det går an å si at det var flere grupper, men det var hedninger, og det var konger, og det var Israels barn. Og så går Ananias av gårde, og så forteller han det. mange år senere, så skriver Paulus ifra fengselet. Og det er i 1. Timoteus brev. Og det er kapittel 1 og vers 12. Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro i det han satte meg til tjeneste. Meg som før var en spotter og forfølger og voldsmann. Ananias, han så spotteren og forfølgeren og voldsmann, han som fnyste av trussel og mord. Og det var mange som så det, og de så bare det. Herren, han så mer enn alle de andre. Han aktet meg tro. Og for Paulus hadde Herren bevist det. Han sette meg jo til tjeneste, sa han, på tross av det jeg var kall, ikke etter gjerningene, det var spott og forfølgelse og vold. Jeg fikk miskunn, sa han, jeg gjorde du vitende i vantro. Og det alle kan se når de ser på meg, det er at det vår Herres nåde ble overvettet stor med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det er et troverdig ord og fullt verdt å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse synder, og blant dem er jeg den største. Og så i vers 16 så er Kristus, han har brukt meg, jeg håper det er som et eksempel, til å vise fram sin langmodighet som et bilde for andre som skulle tro på noe til evig liv, som forstår. Jeg er ikke det minste forundret når vers 17, når han bryter ut sånn som han gjør i vers 17, den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, være ære og pris i all evighet. Jeg er ikke det minste forundret å være sånn en lovprisning fra denne mannen. Og så la oss i apostelgjerningene 9 at han var et utvalgt redskap. Gud hadde en plan for denne mannen. Et utvalgt redskap til å bære navnet fram for hedninger og konger og Israels barn. Jeg er fulle glad i salme 2. Og dere husker salme 2. Noen har dere husket salme 2. Det er en profeti av David. Hvorfor larmer hedningene, spør han, og grunder folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Det er profetien. La oss lese oppfyllelsen av denne profetien. Apostlenes gjerninger, kapittel 4. Her er Peter og Johannes vore stilt fram for rådet. De har gjort en velgjerning mot en lamme mann, og de forsvarer seg. Jeg kan kanskje nevne det. Og så la oss Paulus sitt forsvar framfor, og så la oss ikke det, men oss nevnte det i sted, for Agrippa. Her er det forsvar, her er det forhør. Se i vers 9, når vi i dag blir tatt i forhør. Kolossalt masse av det som er sagt i apostelgjerningene er referat fra sånne offisielle sammenhenger, der de troende som er referert, de forsvarer seg innenfor øvrighet, innenfor det høye råd, innenfor ypperste presten, innenfor en høvedsmann, en landshøvding, en konge. Det er noe med sånne her referat ifra, jeg håper å si, rettsmøte. De er liksom litt offisielle. Og det kan være litt sånn greit å tenke på at disse her fortellingene i apostlenes gjerninger, det er ikke sånn tilfeldig greier som Lukas skrev ned i all hast, liksom. Det er, jeg håper å si, det er samme karakteren som evangeliet, altså, at det er nøye gransket, og det er rettsdokument som refereres. Ja, kapittel 4. Peter og Johannes blir løslatt, og så står det i vers 23 at de kommer til sine egne og forteller om det som ypperste presten og de eldste sagt, eller om truslene og alt det der. Så står det: da de hørte dette, løftet de samdrekt i sin røst til Gud og sa: Herre, du som gjorde himmelen og jorden og havet og alt som i den er, du som ved din tjener Davids munn sa. Og så kommer salme 2: hvorfor fnyste hedningen og grunnet folkene på det som fåfengt er? Jordens konger steg frem. Og her er det forandret til fortid, ikke sant? Nå ser disse at dette har skjedd. De steg frem, de samlet seg mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet, og så anvender de profetien på Herren Jesus. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener, Jesus, som du salvet. Både Herodes, Pontius Pilatus, med hedningene og Israels folk. I kapittel 9 så står det: han er meg et utvalgt redskap til å så bære navnet mitt fram, fortelle om hvem jeg er, han som de hadde i mulla seg den dagen der på Golgata. Herodes, Pilatus, med hedningene og Israels folk, som jeg sier, bærer navnet framfor konger, for Israels folk, for hedninger. Og så trenger ikke han om å bla langt før en ja, allerede i vers 20 i det samme kapittelet så står der i det niende kapittelet så står der at han straks står der. Han ble i noen dager hos disiplene i Damaskus, og straks forkynte han Jesus i synagogen. Da har han begynt blant jødene å fortelle om hvem Jesus er, bære navnet fram. Han er Guds sønn, står der. Og så kan du ta deg en sånn lesning gjennom apostlenes gjerninger, og så finner du noe i den ene synagoge og etter den andre. Hvor han kom, ser du som, så gikk han først inn i synagoge, og så forkynte han om Jesus. Leste for deg løftet av Messias og sa at dette er Jesus. Dette er Jesus. Dette er Messias, den Jesus som jeg forkynner, er for eksempel en formulering av bruk. Når da synagogedørene ble stengde for noen av jagerne derifra, ja, så går han til hedningene i den samme byen. Når han kommer til Jerusalem, så ser han framfor ypperste prestene og det høye rådet. De var sentrale den dagen Jesus ble korsfestet. Nå får jeg høre budskap om hvem Jesus egentlig var, enda en gang. Så nevnte oss så vidt to romerske høvedsmenn i stad. Det var en høvedsmann på Golgata, eller en landshøvding, han Pilatus, Felix, Festus, de får høre det. Om hvem Jesus var. Om en for vår slav i stad. Det var ikke noe sånn kriminalitetsspørsmål som ble brakt inn for domstolen min, sier han Festus, men det var noe om deres tro, om en som heter Jesus, som var død, men som Paulus sier i livet. En som Paulus sier i livet. Derfor er vi rede på hvem Jesus var. Så var det en til som, han var ikke til stede en gang på Golgata, men jeg holdt på å si han var der allikevel. Og bare de nevnte han, så begynte han Pilatus å skjelve. Du Pilatus, du vil vel være keiseren sin venn? Og så var det nok til at han som egentlig i hjertet sitt var overbevist om at Herren Jesus var uskyldig i det de anklagene for, han let han bli drept til død og korsfestet. Keiseren hadde sånne makt. Og Paulus, han talte for hedninger, for jøder. Han møtte kong Agrippa. Han møtte romerske landshøvdinger. Og så enda han opp med å møte keiseren. Og så fikk Nero vite om det. Og Nero, der er jeg høyere myndighet enn du. Der er en som er over det. Og når han er vært der inne, så sier han forkynnelsen, sa han. Proklamasjonen. Den ble fullbyrd av en heisa. Det nådde den øverste personen i den verden de kjente. Det kunne virkelig sies. Vitnesbyrdet er fullbyrdet. Nå vet jeg det. Fra fangene i fengsel i Filippi til keiseren på tronen i Rom. Jeg vet hvem Jesus er. Hvem Jesus var. Gud hadde en plan. Han er med et utvalgt redskap. Og Gud sørger for at det blir oppfylt. Og skal se litt på det med. Paulus la jo planer selv. Det mangler ikke på det. Og noen ganger så samsvarte Paulus sin plan, og i dette tilfellet også ganske bra med Guds plan. Paulus hadde litt andre tanker om hvordan det kanskje skulle fullbyrdes, men hvis vi leser i Romerbrevet, når han skriver Romerbrevet, da er han aldri enda vært i Rom, så det er forsamlingen han ikke kjenner. Men han skriver til deg i kapittel 1. Hvis vi leser litt ifra vers 9. For Gud, som jeg tjener i min ånd i hans sønns evangelium, er mitt vitne, hvor uavlatelig jeg kommer dere i hu, i det jeg alltid i mine bønner beder om at jeg dog endelig en gang ved Guds vilje må få lykke til å komme til dere. Han hadde ikke vært der, men han hadde lyst. Han sier i vers 11, jeg lenge setter og ser dere. Og så skal de dele noe i lag, og så skal det bli til styrke for forsamlingen. Han hadde, jeg holdt på å si, det er jo ikke bare at han hadde lyst dit, men han hadde egentlig en plan om hvordan han skulle komme dit også. Men da må vi blate i kapittel 15. Og oss leser i vers 22. Da er han litt opp forbi, fortalt om de landområder han hadde reist igjennom allereie, og der han hadde forkynt om Kristus. Mange plasser, som han sier i vers 20, der hadde han reist der. Ikke der hvor Kristus allerede var nevnt, men han hadde holdt på seg reist til de nye unådde, ja. Og farta rundt. Og han nevner noen plasser her, ikke sant? Jerusalem. Han nevner Illyria. Det er jo i det som ligger mot Adriaterhavet. Altså, de som er så gamle som jeg ville ha kalt det kysten av Jugoslavia, men nå eksisterer ikke Jugoslavia lenger, så hva er kysten av nå, det vet ikke om jeg vet. Vanskelig. Geografi er vanskelig. ja, men han hadde i hvert fall reist over et svært område. Men så sier han, nå sier han i vers 23, så har jeg lenger rom i disse land, og så er jeg mange år at lengsel etter å komme til dere, og så håper jeg å få se dere på gjennomreisen når jeg drager til Spania og får følge av dere dit når jeg først i noen mån har hatt godt av det. Han vil til Roma og være sammen med deg, og så vil han videre til Spania. Og så sier han, men det er noe jeg må gjøre først, sier han. Men nå drar jeg til Jerusalem i de helliges tjeneste for Makedonia, altså det er der oppe som Thessalonika ligger, og Akaia, det er den delen av Hellas der Korint ligger, har villet gjøre et sammenskudd for de fattige blant de hellige i Jerusalem. Det var ikke så sprekt sånn rent materielt blant de troende i Jerusalem, og så var det noen som tydeligvis hadde mer, og så hadde de samlet sammen, og så vil de har så villet, står der, og de står også i gjeld til dem, for har hedningene fått del i deres åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige. Og når jeg har fullført dette og lagt denne flukt i deres hender, altså når han er kommet til Jerusalem og fått levert over gava, så vil jeg dra derfra gjennom deres by og til Spania. Det har han tenkt. Når han skriver om Akaia og Makedonia her, så er det sannsynligvis referat fra eller henvisning til det korte oppholdet han hadde der i apostelgjerningene 20. Da er det bare et voldsomt oppstyr i Efesus, og Paulus forlater Efesus, og så står det at han dreger til Makedonia, og så i vers 1, slutten av vers 1, og så står det i vers 2, så etter han er reist gjennom Makedonia, eller disse landskaper som han står, så kommer han til Grekenland, og da er han da i Korint, sannsynligvis, og der blir han i 3 måneder, og mange forskere mener at det var mens han var der han skrev Romabrevet. Så har han en plan. Nå er jeg her, disse her, de samler inn penger. Jeg skal til Jerusalem, jeg skal overlevere pengene til deg som har behov i Jerusalem iblant deg troende, og så skal jeg til Rom, og så være sammen med forsamlingen der og skal dele ord og skal oppbygge hverandre, og så skal jeg videre. Jeg skal til Spania, og da vil kanskje noen av deg fra Rom bli med meg. Gud hadde tenkt at han skulle til Rom. Han hadde tenkt at han skulle møte keiseren. Paulus hadde også tenkt seg til Rom. Men så blir det et voldsomt dramatikk i Jerusalem, og det tror jeg ikke han har tenkt om Paulus. Hvis du leser disse kapitler 21, 22, 23, så er det arrestasjon, og det er så dramatisk at det høvedsmannen for den romerske herreavdelingen i Jerusalem må sende soldaterne sine ut for å rive Paulus ut fra folkenemnda, fordi de holdt på å drepe han. De mistenker noe for å ha ført hedninger inn i tempelet, og det var for dem en kolossal bespottelse. Hvis oss leser på nytt, eller oss kan gå inn i kapittel 23 i apostelgjerningene, så står der et vers og forteller oss noe om at det ikke var dramatisk. Da har han fått forklart seg for det høye råd, ypperste presten er der, og han har snakket om oppstandelsen, og så blir det et voldsomt oppstyr. Og i vers 10 så står det, da det nå oppstod stor strid, fryktet den øverste høvesmann for at Paulus skulle bli slitt i stykker av dem, og han bød krigsfolket gå ned og rive ham ut fra dem og føre ham inn i festningen. Her blir han redda fra den visse død ved at ikke landshøvdingen, men høvedsmannen, jeg tror han etter Claudius Lysias, han sendte soldaterne sine av gårde, og så tok den inn i festningen. Der hadde ikke jødene noe de skulle sagt, så redda han livet. Men det var kritisk. Men så står det, og jeg synes det er så utrolig flott, i vers 11, natten etter han er kommet inn i festningen, og så legger han seg. Natten etter sto Herren foran seg, vær frimodig.
var for nylig. Like som du vittnet om meg i Jerusalem. Det jeg har nettopp gjort. Ja, så skal du vittne i Rom. Gud har en plan. Du skal til Rom, Paulus. Det er ikke bare det at du har lyst til Rom. Nei, du skal til Rom. Og så ender dette her med at han blir ført til Caesarea, sitter i fengsel der i 2 år, møter Felix, møter Festus, møter Agrippa, som han nevnte i ettermiddag. Og så i kapittel 27 så er det en høvedsmann som heter Julius, som tar ansvar for Paulus og noen andre fanger, og så skal de reise til Rom. Og så beskriver kapittel 27 denne reisen. De reiste med båt, og det var vinter, og det var dårlig vær, og så kan lese ifra vers 16. Vi løp da under en liten øy som kalles Klauda. Det var med nød at vi fikk berget båten. Da de hadde fått den ombord, grep de til nødhjelp og slo tau om skipet, og da de fryktet for å drive ned på syrten, firte de seilet ned og drev såleis. Da vi nå lei meget vondt av været, kastet de neste dag ladningen, altså lasten, over bord. Den tredje dag kastet de med egne hender skipets redskap i sjøen. Da nå hverken sol eller stjerner lot seg se på flere dager, ja, da blir det vanskelig å navigere, ikke sant? Det var i hvert fall det i den tiden. Og et svært uvær var over oss, var det fra nå av forbi med alt håp om redning. Og da de ikke hadde fått mat på lenge, altså forbi med alt håp om redning, det er dystre ting. Da de ikke hadde fått mat på lenge, sto Paulus fram midt iblant dem og sa: dere menn, dere burde ha lytt mitt råd og ikke faret ut fra Kreta. Så hadde dere spart dere for dette vågestykket og denne skade, og nå ber jeg dere være ved godt mot. Godt mot nå når håp om redning er ute. Ja, ingen sjel, sa han, skal forgå, men bare skipet. For i denne natt, og så er det et lignende vers igjen, sto for meg en engel fra den Gud som jeg tilhører og som jeg tjener, og sa: frykt ikke, Paulus, du skal stå fram for keiseren. I disse aller mest kritiske situasjonene, når det står om livet, og så er Herren der: jeg har en plan om hva du skal, Paulus, og den skal lykkes. Og det er ikke bare det at Paulus skulle komme fram for keiseren, men engelen fra Herren, han sier det: Gud har gitt deg alle dem som seiler med deg til gave. Vær derfor ved godt mot. Og så var han overbevist om at det skal bli sånn som det sagt meg. For det brukte å bli sånn som Gud sa. Det bruker det. Det er vanlig det med Gud. Det er ikke alltid det blir sånn som jeg sier. Men jeg setter min lit til Gud at det skal bli så som jeg har sagt meg. Det blir sånn som han sier. Og så kom han til Rom. Jeg synes det er ganske flott. Og jeg holder på å si det. Går an å bruke ordet tru er styrkende. Det går an å få lov å tru at det Gud har tenkt, det er han altså i stand til å gjennomføre. Det var fientlige, det var mennesker som var fiender. Det var naturkrefter som var i aktivitet. Og de ville ta livet av Paulus. Og så fører Gud han til Rom. Og så når han, og så står han inn for keiseren. Du skal stå fram for keiseren. Herren hadde bestemt noe, og apostelen hadde fått beskjed: du skal stå fram for kongen, Paulus. Og kongen Agrippa var ikke høyt nok. Det var ikke høyt nok. oss blar tilbake igjen til 2. Timoteus brev. Det var visst det som var tema. Frelst oss, kalt oss med et hellig kall. Frelst av nåde, kalt av nåde også. Og har Gud en plan, ja, så sørger han for. Og har Gud kalt noen til deg tjeneste, så sørger han for at det er den tjeneste, den kan bli gjort. Jeg tror vi skal ha lov å tenke sånn. Men så i vers 10 da, så forteller han litt om disse ting som er blitt åpenbaret, som han sier. Det er vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse. Disse tingene som var så dyrebare. Ja, han var sett i forkynner for deg, og de var så dyrebare at han var villig til å lide for deg. Han skammer seg slett ikke over det. Her står om Herren Jesus at han tilintetgjorde død og førte liv og uforgjengelighet fram for lyset. Peter bruker et ord om Herren Jesus når han taler på pinsedag. Når Herren Jesus var død og gravlagt, så sier han det at det ikke engang hans kjøtt så tilintetgjørelse. Herren Gud Fader røster. Det var noe som ble tilintet gjort den dagen. Død ble tilintet gjort i stedet. Og så er vel kanskje noen som husker disse gamle kassettene som sirkulerte av den gamle Angus MacKinnon, når han talte om døden som redusert ifra å være en farlig fiende til å bli en som hjelp til Guds barn inn i herligheten. En tjener. Og så tenkt, ja, nå blir litt personlig kanskje, og så tenkt mye på døden i min familie de siste 2 år. Det er sikkert gjort i godt håp også. Dette brevet begynner Paulus med å fortelle at han er utkåret apostel til å kunngjøre løftet om livet i Kristus Jesus. Løftet om livet. Han bruker nesten samme uttrykk når han skriver til Titus, ser oss, i kapittel 1 i brevet til Titus. Der skriver han om håp om evig liv som Gud, og så gir han en tilføyelse, og den synes jeg fin. Han som ikke lyver har lovet fra evig tid. Jeg husker når han Jan, broren min, første gangen jeg snakket med ham etter at han fikk kreftdiagnosen sin i september i år, og han visste at det nå var det bare en avhold tid igjen, og den kunne være ganske kort. Noen leger hadde snakket med om 3 måneder. Det var bare 1 lys i den situasjonen, og det var det der. Det var en som førte liv og uforgjengelighet fram i lyset. Det kom fram, han fortalte om det, han sa det, jeg er oppstandelsen og liv. Martha, har du snakket med deg om oppstandelsen på den ytterste dagen?
Og så, jeg vet ikke helt om det er nøyaktig direkte det Jesus svarer på der i Johannes evangeliet, men han sier i hvert fall det at det, den som lever og tror på meg, om det skulle bli slik at han dør her i verden, så skal han bli der. Og så er det mulig at han tenker på deg som lever den dagen han kommer igjen og tror på meg. Den skal aldri evighet dø. Løft om livet. Uforgjengelighet. Og ser det. Og ser det rundt oss, ikke sant? Folk som har vært kjent, og som har vært sterke og oppegående på alle vis, så blir de krøkte, og så avmagres de, og så høydes de. Forgjengelighet. Herren Jesu Kristi åpenbarelse, han kom med et budskap om uforgjengelighet, et løfte om at det ikke er forgjengelig, det skal ikles uforgjengelighet. I en verden der alt går forgjengst, underlagt forgjengelighet, så er dette noe å lide for seg mens. Jeg har sett det forkynnet for det, for hedninger. Han var forkynnet for det for jøder også. Og det er noe å lide for. Timoteus, du må ikke skamme deg over et sånt budskap. Lid ondt med deg, sa. I morgen formiddag, hvis oss fernåde til det, så skal oss lese litt ifra kapittel 2, og jeg mest tenkte å si mest om vers 8, tror jeg. Herre, oss bøy oss for deg, så takker oss deg for løft om livet i deg. Takk for at det hadde vært noen som er kommet inn i vår nærhet og så forkynt. Og så er det situasjoner, så er det opplevelser, og så opplever oss sakn, og så opplever oss sorg. Men så er det en ting oss ikke opplever, og det er håpløshet. Og det er oss takk for. Ber jeg om at du litt ordet blir levende for oss. Vær med oss på møte i morgen. Slik er det vi har.